from the conference center.
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Domingo sa buntag sa ika-189 na tinuig nga kinatibok ang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Uban sa mga mamumulong nga gipili gikan sa mga general authority o kinatibok ang opisyalis sa simbahan. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa Tabernacle Choir sa Temple Square. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit nini nga programa nga walay sunulat nga pagtugot, gidili. Si Presidente Dallin H. Oaks, unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, ang mukandak nini nga sesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, giangup na mo kamo sa session sa Domingo sa buntag nga ika-189 nga tinuig nga kinatibuk ang komperensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Si President Russell M. Nelson, kinsa nagdumala sa komperensya, mihangyo nga ako mukandak ni ini nga session. Among ipadangat ang among pagtimbaya o mga panalangin nga naka ninyo nga misalamot ni ining mga kahimuan sa tibuok kalibutan pinaagi sa radio, television, sa internet o satellite transmission. Among gila ang mga general authority o ang kinatibuok ang opisyalis sa simbahan nga nanambong karong buntaga. Ang musika alang ni ining session idalit sa The Tabernacle Choir sa Temple Square ubos sa direksyon ni Mac Wilberg uban ni Andrew Answorth og Brian Mathias sa organ. Ang choir mibukas nini nga session pinaagi sa pagkanta sa Sing Praise to Him. Ang mudalit ka nato karon sa How Firm a Foundation. Ang pagbukas nga pag-ampo ihaladayo ni Elder Bradley D. Foster sa 70, humaniya na ang choir manganta sa I Feel My Savior's Love.
our Heavenly Father.
Among amahan ng langiton, nining adlaw ipapaholay, ni magpaimusanon kaming magpasalamat sa pag-ampo. Magpasalamaton kami sa plano sa kalipay alang sa imong mga anak. Bisan asa man kami nagpuyo nining kalibutan sa oportunidad nga anak ka na mo nga magkapundok isip mga kaigsuonan. Balik na to sa among langitong panimalay. Among gihigugma o pasalamatan ang makiguban sa mga apostoles o propeta nga makasabot o klaro sa plano. Amahan, panalanginig katong nag-andam o minsahe alang kanamo karon. Utabangi kami nga mabati ang gahom sa mga espiritu niato mga butang nga among madawat karon. Pinaagi sa personal nga pagpadayag. Among yampo nga isulat kini nga rin sa among kasing-kasing o kini among yampo sa sagrado ngalan nga kinitanan mahitabo sa ngalan ni Jesus Cristo. Amen.
We will now be pleased.
Maminaw kita karon ni Elder Dale G. Rinland sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasunda ni Sister Sharon L. Eubank, una magtatambag sa kinatibuk ang kapanguluhan sa Relief Society. Si Elder Quentin L. Cook sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, mamulong dahin ka nato.
My dear brothers and sisters,
ako minahal nga mga kaigsuunan. Ang atong langitong amahan og si Jesucristo nagtinguha sa pagpanalangin sa matag usa kanato. Ang pangutana kun unsaon sa pagkadawat o pagkaangkon ni ana nga mga panalangin na himong hilisgutan sa teolohikanhong debate o diskusyon sulod sa mga siglo, ang uban mulantugi nga ang mga panalangin maangkon gayud, madawat nato kini pinaagi sa buhat lamang. Ang uban mulantugi nga ang Dios mipili ng daan kinsa iyang panalanginan o kununsaon. O kini nga mga desisyon dili na mausab. Kining duha ka opinyon, una sa tanan dili mao. Ang mga panalangin gikan sa langit, dili maangkon pinaagi sa matinghuaong pagtigom o mga medalya sa pagkamaayo. Dili usab sa walay kay mo ang paghulat sa panalangin kung kita nakadaog baka sa sugal. Dili ang kamatuoran lahi kayo og kahulugan apan mas tukma sa relasyon tali sa mahigugmaong langitong amahan og sa iyang malagmit nga mga manununod. Kita, ang gipahiuling kamatuoran nagpadayag nga ang mga panalangin dili basta lang maangkon apan ang dinasig sa mga buhat inubanan sa pagtuo, sa pagsugod man og sa pagpadayon mao'y mahinungdanon. Samtang maghunahuna kita giunsa nato pagkadawat og mga panalangin gikan sa Dios, ipahisama nato ang langitong mga panalangin sa daghang nagtipunog nga kahoy. Hunaw na nga diha sa tunga mao ang pundok sa pinong mga sanga na ibabuan og mga binugha. Gisundan og mga steak din gagmayng kahoy og sa katapusan dagkong kahoy. Kining mga binugha o sa kadako kayong sugnod na makahimo og kahayag og kainit. Sulod sa mga adlaw, dayon huna-huna ang sunod sa tipon o nga kahoy ang usa kapalito sa posporo. Aron ang kalayo mo dilaab gikan sa mga binugha, ang posporo kinahanglang ikadlit o iduslit. Ang pinong mga sanga masunog dayon o ang mas dagkong kahoy masunog. Kung magsugod na kining kalayo, magpadayon kini hangtod masunog ang tanan o wala na'y oxygen ang kalayo. Ang pagkadlit sa posporo o ang pagpasiga sa pinong mga sanga mao ang gagmayng mga lihok nga makapasiga sa kahoy. Hangtod nga ikadlit ang posporo, walay mahitabo. Bisan unsa pa ang gidagkuon sa gitipunog nga binugha, kun ang posporo ikadlit apan dili iduslit sa gagmayng sanga, ang kasigag o ang kainit nga ipagawa sa posporo gamay ra kayo o ang kalayo gikan sa kahoy dili gayod makapasiga. Kung walay oxygen bisan asa, ang pagsilaob mohunong. Sa samang paagi, kadaghanan sa mga panalangin nga tinguhang ihatag sa Dios kanato, nagkinahanglan og buhat sa atong bahin. Lihok nga magbasi sa atong pagtuo kang Jesucristo. Ang pagtuo diha sa manduluwas o sa kabaruganan sa buhat o gahom. Una, mulihok kita inubanan sa pagtuo, dayon mo abot ang gahom. Sumala sa kabubuton sa Dios o sa iyang panahon. Mahinungdanon kini nga paagi. Ang gikinahanglan nga lihok kanunay gamay kung itandi sa mga panalangin nga unya atong madawat. Hunauna, unsay nahitabo dihang ang mapintas nga mga bitin nga mulupad miabot sa karaang mga Israelihanon sa ilang pag-adto sa gisaad nga yuta, ang pinaakan sa larang nga bitin makamatay, apan ang tao nga napaakan mamaayo pinaagi sa pagtanaw sa tumbaga nga bitin nga gihimo ni Moises o gibutang sa usa ka tukon. Unsa di ay kadakon ang panglimbaso karumutan na og butang. Ang tanan nga mitanaw nakaangkon sa gahom sa langit og nangaayo. Ang ubang Israelhanon nga napaakan wala mutanaw sa bitin nga tumbaga og nangamatay. Tingali, kulang ang ilang pagtuo nga mutanaw. Posibleng wala sila mutuo nga ang sama kayano nga buhat magdala sa gisaad nga pagkaayo. O posibleng gipagahi lang yun nila ang ilang kasing-kasing og misalikway sa tambag sa propeta sa Dios. Ang baruganan aron magamit ang mga panalangin nga modagay daigikan sa Dios mahangturon sama ni atong karang mga Israelhanon kita kinahanglan usab nga mulihok gamit ang atong pagtuo kang Hesukristo aron mapanalanginan. Ang Dios may padayag nga dunay usa ka balaod nga dili mausab nga sugo dito sa langit sa wala pang katukuran ining kalibutan diin sa tanan diha gipasikad ang mga panalangin. Ug kon kita makadawat og bisan unsang panalangin gikan sa Dios kini tungod sa pagsunod ni ana nga balaod diin diha kini gipasikad. Ang giingon nga dili gayud kamo makaangkod og panalangin kana nga ideya dili tinuod. Apan kinahanglan nga takos kamo nini. Ang atong kaluwasan moabot lamang pinaagi sa maayong mga buhat o grasya ni Hesukristo. Ang kalapdon sa iyang maulaong sakripisyo nagpasabot sa walay kinatubang panalangin diin ang atong huyang nga mga buhat dili ikatandi. Apan dili kini maingon nga walay bili diha sangit-ngit ang nagsiga nga pusporo makita sa gilayong mga milyas. Gani makita kini sa langit tungod kay ang ginagmayng lihok sa pagtuo gikinahanglan aron mahitabo ang mga saad sa Dios. Aron makadawat sa gitinguhang panalangin gikan sa Dios, lihok inubanan sa pagtuo nga magpalihok sa langitong kalagsik kundi inanukad ang panalangin sama pananglit. Usa sa mga tuyo sa pag-ampo maong pag-angkon og mga panalangin nga andam ihatag sa Dios apan ihatag lamang kun kini atong pangayoon. Si Alma nag-ampo nga kaluyan og nahupay ang iyang mga kasakit. Siya wala na sa muka sa panumduman sa iyang mga sala. Ang iyang kalipay mibuntog sa iyang kasakit. Tanan tungod kay nag-ampo siya uban sa pagtuo kang Hesukristo. Ang makapalagsik nga enerhiya nga atong gikinahanglan mao ang pagbaton og igong pagtuo kang Kristo sa tinuoraing paghangyo sa Dios pinaagi sa pag-ampo o pagdawat sa iyang kabubuton o panahon alang sa tubag. Sa kasagaran, ang makapalagsik nga enerhiya nga gikinahanglan alang sa mga panalangin nagkinahanglan og labaw pa kay sa pagtan-aw pagpangayo lamang. Ang padayon kanunay puno sa pagtuong mga buhat gikinahanglan. Sa tunga-tunga sa ika-19 nga siglo, gigiyahan ni Brigham Young ang usa ka grupo sa mga santo sa uling mga adlaw sa pagsuhid o pagpuyo sa Arizona, nga usa ka ugang rehiyon sa amihanang Amerika. Human nakaabot sa Arizona, nahutdan sa tubig ang grupo ug nahadlok basin mga matay sila. Nag-ampo sila og tabang sa Dios. Sa wala madugay ang ulan og snow, nagpangatagak diin napuno nila sa tubig ang ilang mga baril og nakapainom sa ilang mga binuhi. Mapasalamaton og napiskay na mauli sila sa siyudad sa Salt Lake nga nagmaya sa kamaayo sa Dios. Sa ilang pag-uli, gihulagway nila ang mga detalye sa ilang panaw ngadto ni Brigham Young og ipahayag ang ilang konklusyon nga ang Arizona dili kapuyan. Human maminaw sa report, ipangutanan ni Brigham Young ang usa ka tawo diha sa kwarto unsay hunahuna niya sa panaw og sa milagro. Katong tawhana, si Daniel W. Jones direktang mitubag. Ako nagpadayon, wala mo hunong og nag-ampo og usab. Giagbayan ni Brother Brigham si Brother Jones og miingon. Kining tawhana ang mangulo sa sunod nga biyahe sa Arizona. Tanan kita makahinumdum sa mga panahon dihang nagpadayon kita og nag-ampo pag-usab og mibunga og panalangin. Ang mga kasinatian ni Michael og Marian Holmes naghulagway niini nga mga barugan. Si Michael og ako nagserbisyo isip mga Area 70. Malipay ko kanunay kung tawagon siya aron mag-ampo sa among mga meeting kay klaro kaayo ang kaladmon sa iyang espiritualidad. Nahibalo siya unsaon sa pagpakigsulti sa Dios. Ganahan kong maminaw kaniya nga mag-ampo. Hinoon sa bago pa silang naminyo, si Michael og Marian, dili mag-ampo o magsimba. Nabisi sila sa tulo nila kagagmay anak o sa malampusong kumpanya sa construction. Si Michael wala mo bati nga siya tao nga relihiyoso. O sa kagabi, may adto sa ilang balay ang ilang bishop o giawhag sila nga magsugod sa pag-ampo. Dihang mibiya ng bishop, si Michael og Marian, nakahukom nga sulayan nila ang pag-ampo. Sa wala pa matulog, miluhod sila kilid sa ilang higdaanan o dili komportable, gisugdan kini ni Michael. Human sa pipila, kakiwaw nga mga pulong sa pag-ampo. Kalit nga mihunong si Michael nga mingon, Marian, dili ko makahimo. Dihang mibarog siya og misugod sa pagpalayo, gigunitan siya ni Marian, gipaluhod siya sa pagbalik ug ningon, Mike, mahimo nimo kini, sulayin na usab. Uban nini nga pag-awhag na human ni Michael ang mubo nga pag-ampo. Ang mga homes na sugod sa regular nga pag-ampo, gidawat nila ang pag-imbitar sa silingan kanila nga musimba. Samtang naglakaw sila pasulod sa chapel o nadungog ang pangbukas nga himno, gihunghungan sila sa espiritu. Tinuod kini. Sa wala madugay, wala himatngone o wala suguwa, mitabang na si Michael sa paghakot sa mga sagbot gikan sa meeting house. Diyang gihimo niya kini, gibati niya ang ligong impresyon. Kini ang akong balay. Si Michael o Marian midawat ang mga kuling sa simbahan o miservisyo sa ilang ward o stake. Nasilyo sila sa usag-usa o sa ilang tulok anak. Daghan pang anak kami sunod, nahimong 12 ang tanan. Ang mga homes na kaservisyo isip mission president o kumpanyon sa duha kay gayon. Ang unang kiwaw nga pag-ampo, mao'y usa ka gamay nga buhat sa pagtuo nga naghatod sa mga panalangin sa langit. Ang mga homes padayong mipaligon sa ilang pagtuo, pinagi sa pagsimba o pagservisyo. Ang ilang mapahinungurong pagkadisipulo sulod sa katuigan, misangpot sa nagdilaab nga kainit nga nagdasig hangtod karon. Ang kalayo, kinahanglang makadawat kanunay o padayong supply sa oxygen, aron ang kahoy makahatag sa unsay hingpit niyang kahimuan. Sama sa gipakita ni Michael o ni Marian Holmes, ang pagtuo kang Kristo nagkinahanglan o padayon nga buhat, aron magpadayon ang kainit sa pagpamatuod. Ang gagmayng buhat musuporta sa atong abilidad sa pagsubay sa dalan o musangpot sa kinadakang mga panalangin nga ikatanyag sa Dios. Apan ang pagtuo mo dagayday lamang kung kita magpadayon gayod. Usahay, gikinahanglan nato nga muhimo o gapasan o pana. Sa dili pa mo abot ang pagpadaya kung asa kita mangita o pagkaon. Usahay, gikinahanglan nato nga muhimo o mga himan. Sa dili pa mo abot ang mga pagpadayag kung unsaon sa paghimo o barko. Usahay, pinaagi sa direksyon sa propeta sa Ginoo. Kinahanglan kita magluto o gamay nga cake gamit ang diyutay mantika o harina nga ana aron madawat ang walay paghubas nga garapon sa mantika o binaril nga harina. O usahay, gikinahanglan nato ang pagkamalinaon o hibaluan nga ang Diyos, mao ang Diyos o musalig sa iyang panahon. Kung makadawat ka mo o bisan unsang panalangin gikan sa Diyos, inyong masulti nga inyong nahimo gamit ang mangturong balaod nga gikinhanglan aron madawat ka nga panalangin. Apan hinumdumi nga ang dili mausab nga balaod dili magbasi sa panahon sa kalibutan. Buti pasabot nga ang mga panalangin mo abot sa panahon nga gitakda sa Diyos. Bisan ang karaang mga propeta diha sa pagpangita silang panimalay nga langiton nga matay uban sa pagtuo nga wala makadawat sa mga gisaad kanila, hinunuan na naglantaw lamang sila niini og na naghangop niini. Kun ang gitinguhang panalangin gikan sa Dios wala madawat, bisan pa man dili kamo angayang mabalaka nga maglibog unsa inyong buhaton. Apan hinuon mo patalinghog sa tambag ni Joseph Smith nga magmalipayon sa pagbuhat sa tanang butang sa nga ubos sa inyong gahom ug unya magmalinawon uban sa labing dako nga kasiguruan nga makasaksi sa gahom sa Dios nga ipadayag. Ang ubang panalangin gitagana lang sa umaabot bisan sa labing banggiitan ng mga anak sa Dios. Unom katuig kabuan ng milabay, ang usa ka nagsintro sa panimalay nga plano nga gisuportahan sa simbahan alang sa pagkat-on sa doktrina, pagligon sa pagtuo, pagligon sa mga individual ug mga pamilya gipaila. Misaad si Presidente Russell M. Nelson nga ang mga kausaban makatabang kanato nga makalahutay sa espiritual nga paagi, makadugang sa atong kalipay sa Ebanghilyo, makadugang sa atong pagkakabi ngadto sa langito Amahan ug ni Hesus Kristo. Apanara nato unsaon pag-angkon ining mga panalangin. Patag-usa nato ang may katungdanan sa pag-abli ug pagtuon sa dali sunod kanako alang sa mga individual ug mga pamilya, kauban sa mga kasulatan ug sa uban pang material nga dali sunod kanako. Kinahanglan nato kining hisgot sa atong pamilya ug mga higala ug iorganisar ang atong adlaw ipapahulay lang sa pag-angkon ug panalangin. O mapasagdan ra nato ang makapalagsik nga kapanghuwaan nga nagtipunog sa sulod sa atong balay. Dapiton ko kamo sa matindod anong pagpalihok sa langit ng gahom aron makadawat ug pihong mga panalangin gikan sa Dios. Gamita ang pagtuo sa pagkadlit sa posporo ug pagpasiga sa kalayo. ihatag ang gikinahanglan nga oxygen samtang mapaubsanon kang kamong maghulat sa Ginoo. Uban ining mga pagdapit manghinaot ko nga mugiya ug motudlo kaninyo ang Espiritu Santo aron kamo sama sa matinumanon nga tawo nga gihulagway dias mga proverbio magamadagayaon sa mga panalangin. Mopamatuod ko nga ang atong langitong amahan ug ang iyang hindigugmang anak si Jesucristo buhi nagpakabanha sa atong kaayuhan ug mahimuot nga mopanalangin kanato sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My office in the Relief Society.
Ang akong opisina diya sa Kambalay sa Relief Society doon ang hingpit nga talanaon sa templo sa Salt Lake. Kada kilom-kilom sama sa karegular sa pagtakdo sa relyo ang mga suga gawas sa templo Musiga. Ang templo sa kamakanunayon nagsiga nga banwag sa gawas gayod sa kumbintana. Apo sa kagabiin ng Pebrero, ako opisina wala damha nagpabiling dulom samtang misalupang adlaw. Samtang mitanaw ko sa bintana ang templo ngit-ngit. Ang mga suga wala musiga. May bati dayon ko kahawang. Dili na ako makita mga tumoy sa templo nga akong malantawan kada gabi sa mga tuig na. Nakakita sa kangit-ngit din akong gilauman nga makita ang kahayag. Nagpahinumdum na ako nga usa sa mga nagunang panginahanglan nato aron mulambo. Maumang pabili nakakonektar sa tinubdan sa kahayag, si Jesucristo. Siya ang tinubdan sa tunggahom, ang kahayag o kinabuhi sa kalibutan. Kung wala ang ligong koneksyon nga to niya, magsugod kitang mamatay sa espirituhanong paagi. Kay nakahibalon ni Ana si Satanas musulay pagpahimulo sa kalibutan ng kalisod nga atong nasinati. Naningkamot siya pagpaahop sa atong kahayag, giguba ang koneksyon. Giputol ang linya sa kuryente mubiya nato na ginusara dias kangit-ngit. Kini ang kalibog sa God sa makahimtang sa mortalidad. Apan si Satanas miliho kung ayaw sa paglain ka nato o pagsulti nato ang kita lang ang nag-inusara na kasinati ni ini. Ang uban ka nato, dili makalihok tungod sa kagool. Kung ang mga trahedya may tabo nato, kung ang kinabuhi na kapasakit nato, kung ayaw nga dili kita makaginhawa, kung kita gibunalan sama sa tao sa dalan paingon sa Jericho, gibiyaan nga himatyon. Si Jesus mo abot og mo patulo og lana sa atong mga samad. May nampingong mapabangong nato, mudala nato sa balayang abutanan og muatima nato. Ngadto kanato na sa kagool siya miingon, ako mo pagaan sa mga lantuson din at gitungtong sa inyong albaga. Gani kamo dili makabati nila sa inyong buko-buko, kamo mahimong masayod sa pagkinilod nga ako ang Ginoon Diyos. Muduaw sa akong katawhan di sa ilang kasakit. Si Kristo mo ayos sa mga samad. Ang uban nato gikapoy nakaayo. Si Elder Hallan mingon, kini kinahanglan kita, dili kinahanglan kita mudagan nga labaw pa kay sa atong kusog. Apan bisan ni ana ansad ko nga daghan ninyo mudagan og kusog kaayo o nga kamo wala na kay kusog sa pagtabang sa uban. Kung ang mga gilauman bugat ra alang nato, mahimo kitang muhunong umangutana sa langit ng amahan unsa nga ngayong buhian. Kabahin sa atong kasinatian sa kinabuhi mga pagkaton kung unsan dili buhaton. Apan bisan pa ni ana o sa iyang kinabuhi mahimong lisod kaayong atubangon. Si Jesus may pasalig nato. O marika mo kanako, kamong tanang nabudlay na bugatan o papahulayon ko kamo. Si Kristo andam sa paguban ka nato aron matubang ang atong mga pagsulay o muunong aron mapagaan ang atong mga alantoson. Si Kristo kapahulayan. Ang uban nato mo bati nga dili kita ang kasagaran nga miyembro sa simbahan. Sa nagkadayang rason, wala kitang bating gidawat o ngayang dawaton. Ang bagong tugon, nagkakita sa dako mga paningkamot ni Jesus sa pagtabang sa rangklase sa katawhan. Mga sanglahon, mga kolektor sa buhis, mga bata, mga taga Galilea, mga babaeng bayaran, mga publikano, kabainan, mga parisiyo, makasala, mga samaritano, biyuda, mga romanong sinturyon, mananapaw, mahugaw, nga ritual nga paagi. Sa hapit kada sugilanon, siya mitabang sa katawo nga dili kasagarang gidawat sa katilingban. Ang Lucas 19 nagsaysay sa sugilanon sa punuan sa maniningil og buhis nga si ngaginganlan og Zacchaeo. Misaka siya sa kahoy aron sa pagtan-aw ni Jesus og nga muagi. Si Zacchaeo gipatrabaho sa Romanong kagamhanan og siya gituohang limbungan og usa ka makasasala. Pan Jesus nakakita niya ibabaw sa kahoy og mitawag niya. Zacchaeo, dumali ka pagkanaog kay kinahanglan ako at tumabot sa imong balay karong adlawa. Sa diyang nakita ni Jesus ang kamaayos, kasing-kasing ni Zacchaeo ang mga butang ayang gihimo alang sa uban, iyang gidawat, iyang halad nga nag-ingon, nining adlawa karon ang kaluwasan na ni abot nining balaya, siya usab anak man ni Abraham. Si Kristo malumong misulti sa mga Nephite, ako misugo nga walang palayo kaninyo. Si Pedro doon ay hinungdanong namguhan diya sa mga buhat, Diyes, sa diyan siya may pahayag. Gipahibalo na ako sa Diyos nga kinahanglang walay taong akong pag-iingnon nga dili binalaan o mahugaw. Usa ka walay pagkausab nga panginhanglanon sa Kristiyano mga disipulo o sa mga santo sa ulang mga adlaw ang pagpakitag tiunay nga gugma sa usag-usa. Si Jesus may hatag sa samang pagdapit diha kanato nga gihimo niya ni Sakeyo. Tanawa nagatindog ako sa pultahan o nagatuktok. Kung ikaw magapatalinghog sa kuntinghog o muabli sa pultahan, ako musulod nimo o makigsalo o banimo o ikaw o banako. Si Kristo nakita nato diha sa atong kahoy. Ang uban nato gihasol tungod sa mga pangutana. Dili kay dugay ang katuigan ang milabay na bugatan ko nahasol sa pangutana wala na ako mapangitaing mga tubag. Sa Yusuf sa kasabado sa buntag, ako dunay gamay nga damgo. Diya sa damgo nakakita ako o gazebo, o ako nasabtan nga kinhanglan akong muadto, o mubarog sulod niini. Doon akin lima kaarkong nagliyok niini, apan ang mga bintana ginama sa bato. May reklamo ko dili ganahang musulod tungod sa iyang kagamay o kangit-ngit. Dayon may abot sa akong hunahuna nga isuong lalaki ni Jared, mapailubon nga mituna o mga bato ngadto sa tinaw nga bildo. Ang bildo sa kabato nga miagi og kausaban sa kahimtang. Sa dihang gihikap sa Ginoo ang mga bato sa igsoong lalaki ni Jared, misiga kini uban sa kahayag diha sa ngitngit nga mga barko. Sa kalit lang napuno kus tinguha nga mana sa sulod niya ng gazebo kay sa bisan asa pa nga dapit. Maukan na ang maugayod nga dapit, ang bugtong dapit nga ako tinuray nga makakita. Ang mga pangutanang mihasol na ako wala mawagtang. Apan mas ginuktukan ako kini nga pangutana human sa akong pagbangon. Unsaon nimo sa pagpalambo imong pagtuo sama sa igsoong lalaki ni Jared aron imong mga bato mahimo nga kahayag. Ang atong mortal nga mga utok gihimo aron sa pagpangita og panabot og kahulugan sa ginagmayng paagi. Wala ko kay balo sa tanang rason nga nung lisod kaayong pagsabot sa mga butang, samtang naapakita sa mortalidad. Kinayugto nga tumhangturong paglambo, dinaan nato ang tanang tubag. Kinayugto din natong gipalambo ang kasiguruhan, diha sa ebidensya sa mga butang nga dili makita. Ang kasiguruhan maabot sa mga paagi nga dili kanunay sayon sa pagsabot. Apan ka na ang kasiguruhan naghatag nato og kalina o giya. Si Jesus mingon, ako maong kahayag og ang kinabuhi og ang kamatuoran sa kalibutan. Alang ni adtong nangita sa kamatuoran, sa una mo bati kitang binuang nga nasa gamay ngit-ngit nga lawak nga ang bintana hinimo sa bato. Apan uban sa pailob og matuohong pangutana si Jesus musab sa atong mga bintanang bato ngadto sa bildo og kahayag. Si Kristo kahayag sa paagi nga atong masabtan. Ang uban nato mubati nga dili gayud kita maayo. Ang pula nga tina sa karaang tugon dili lang mabulokon kun dili molungtad usab. Buti pasabot nga ang iyang labas nga bulok mupilit sa dilana og dili mapusgaw bisan kapila pa kinilabhan. Si Satanas migamit niini nga pagkumpara aron mubati kita nga dili na mapasaylo ang puting dilana nga malubaran og pula dili na mubalik og kaputi. Apan si Jesucristo mipahayag ang ako mga dalan labi pangataas kaysa inyong mga dalan og ang milagros ay ang grasya maong kun kita maghinulsol sa atong mga sala ang iyang pula nga dugo mapabalik nato ngadto sa kaputli. Dili kiniluhikal, apan bisan ni ana may kamatuoran. Bisan pa inyong mga sala mapula sila pagapution ingon sa niebe. Bisan pa sila lubos mapula sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Ang Ginoo malumong maingon, siya kinsa naghinulsol sala ang maogi pasaylog, ako ang Ginoo dili na mahinumdum ni ini. Sa laing pagkasulti, umari ka mo, usahan ta paghusay, nakahimo ka ang mga sayop, ang tanan usahay mapandol. Dool nga rikan ako paghinulsol, ako dili na mahinomdong sa sala, kita mahimong maayo pag-usab. Ako adunay usa ka buhat alang nimo, si Kristo mo pasaylo og mulimpyo kanato. Apan unsa mga kinhanglan nato nga buhaton, unsa ang labi importanteng paagi aron makakonektar pag-usab ngadto sa gawom ni Jesucristo kun kita nagduha-duha. Si Presidente Nelson imsulti niya sa yanong paagi ang labing mahinungdanon maong paghimo o pagtuman sa sagrado mga pakigsaad, dili kini komplikado nga dalan. Himuha si Kristo nga pinakaimportanteng bahin sa inyong kinabuhi. Kun imong gibati ang banwag sa imong pagpamatuod nagkaaop o kun mibati ka mong nawagtangan o kahayag, pagbaton o kaisog, tuman ang imong masaad sa Dios. Ihatag imong mga pangutana pag mapailubon sa pagtugot sa Ginoong tunaon ang batong ngadto sa bildo pangita si Kristo kinsan higugma gihapon nimo. Si Jesus miingon, ako ang kahayag nagdanag sa kangitngit o ang kangitngit wala makasabot ni ini. Kana nagpasabot nga bisan unsaon ini sa pagpaningkamot ang kangitngit dili makapalong sa kahayag bisan unsaon pa. Makasalig ka ngayang kahayag ang naaalang kanimo. Kita o ang mga tao ng atong gihigugma mahimong temporaryong mawad-an sa ilang pagpamatuod. Sa istorya ng akong gisaysay kabayan sa templo sa Salt Lake, ang tigbot dumala sa pasilidad si Brother Val White, gikontak dayon ang katauhan na kabantay ang sinahitabol sa mga suga sa templo. O na ang mga kawati personal nga miadto sa matag tinubdan sa kuryente sulod sa templo, manumanong ipasiga ang mga suga. Dayon ilang gilisan mga baterya diha sa automatic nga supply sa kuryente o gisulayan kini aron mahibal-an unsa ni palyar. Lisod ang pagpabalik sa kahayag sa imong kaugaling lang, nagkinhanglan kita mahigala. Nagkinhanglan kita sa usag-usa sama sa mga kawani sa pasilidad sa templo. Matabangan ato usag-usa pinaagis personal nga pagpakita kargahan og usab ang atong baterya ayuhon ko naguba. Sama sa Temple Square panang sa Pasko mahimo usa lamang kita kabumbilya di sa kahoy. Apan gipadan agihapon nato atong gamay nga kahayag ug ang tanan dungan makadani og minilyong katawhan ngadto sa balay sa Ginoo. Labaw sa tanan giawhag kita ni Presidente Nelson mahimo atong dad-on ang kahayag sa manluluwas nganha sa atong kaugalingon pinaagi sa mga simple nga pagtuman sa mga pakigsaad sa nagkadaiyang paagi ang Ginoo mo ganti ni ana matinuorong buhat uban sa gahom og hingpit nga kalipay. Mopamatod ko nga ikaw gihigugma ang Ginoo na sayod giunsa nimo sa pagpaningkamot nakahimo ka og kalambuan padayon lang. Nakakita siya sa tanan mo sakripisyo nga wala makita sa uban ug muganti nimo niadtong imong mga gihigugma. Ang imong gihimo wala mapakyas, wala kamo maginusara. Ang iya mismo ngalan nga Emmanuel nagpasabot og ang Dios uban kanato. Sigurado nga siya uban kaninyo. Padayon sa pagsunod sa mga kasuguan o pagbaton o pagtuo bisag wala ka masayod kung unsa mahitabo nimo, makabaton ka pag-usab og kahayag. Ako mo pamatuod sa kamatuoran sa mga pulong ni Jesus o kinipuno sa kahayag. Paduol nga rin ako, ako mo paduol nga nimo. Pangita nako nga makugihon o kamo makita kanako. Pangayo o kamo makadawat. Tuktok o kinipagabuksan yan hak kaninyo. Sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
minahal kong kaigsoonan, kini talagsaon sa kinauyokang panahon sa kasaysayan. Bulahan kitang nagpuyo sa katapusang dispensasyon sa dili pa ang ikadawang pag-ani sa manluluwas. Doon sa pagsugod ni nga dispensasyon sa 1829 sa tuig nga ang simbahan wala pa formal nga matukod, usa ka gimahal nga pagpadayag na dawat nga nagpahayag sa usa ka kalihubulungan nga buhat nga hapit na moabot. Gilig-on ay ng pagpadayag nga katong nagtinguha sa pag-alagad sa Dios makasarang sa maong pag-alagad pinagi sa pagtuo, paglaom o gugmang putli o banang bugos nga tinguha sa himaya sa Dios. Ang gugmang putli nga tiyo na yung gugma ni Kristo naglakip sa mahangturong gugma sa Dios sa tanan niyang anak. Akong tuyo ni muntaga mo ang pagpasabot sa importanteng taas ni anang matang sa gugma sa misnaryo nga buhat, templo o family history, ug nagsentro sa panimalay inabagan sa reliyosong pagsimba sa pamilya. Ang gugma sa manluluwas ug gugma sa atong isigkatawo mao'y unang hiyas ug tuyo sa pagpangalagad ug sa espiritual nga katuyuan nga gisangon kanato sa atong minahal nga propeta ni si Presidente Russell M. Nelson sa pag-atiman sa mga kausabang gianunsyo kaniadtong 2018. Gipakita ako sa relasyon tali sa misyonaryo nga buhat ug sa gugma sayo sa akong kinabuhi. Sa 11 anyos pa ko nakadawat kog patriarkal nga panalangin gikan sa patriark nga usab akong apuhan. Ang panalangin may bahin nga nagingon. Gipanalanginan ko ikaw og akong gugma sa imong isigkatawo kay ikaw tawagon sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan. Sa pagdala og makalag ngadto ni Kristo. Ako nasabtan bisan ako gamay pa nga ang pagpaambit sa ebanghelyo gibase sa dakong gugma alang sa tanang anak sa langitong amahan. Isip General Authority nga gitudlo sa buhat sa isang nyaos ang akong ebanghelyo kinsa katuig ang milabay, among nasairan nga ang hiya sa gugma. Importante sa misyonaryo nga buhat sa among panahon. nga mao gayud sukad ang Kapitulo 6 bahin sa Kristohanong mga hiyas naglakip sa gugmang putli kanunay maoy gibantog nga kapitulo sa tulo sa mga misyonaryo. Isip sa lugon sa manluluwas, kadaghanan sa mga misyonaryo may bati nining matang sa gugma. O kung anaa kini mapanalanginan sila. Kung ang mga miyembro adunay panalaw nining matang sa gugma nga importante sa katuyuan sa Ginoo, ang buhat sa Ginoo matuman. Akong pribilehiyo nga matahasan og katingalahang ihimplo nining matang sa gugma. Sa nagalagad ko ay si Presidente sa Pacific Islands area, nakadawat kog tawag ikan ni Presidente Arwin Schutte. Sa batanon pa, milagad siya og mission sa Samoa. Wala man dugay, mibalik siya sa Samoa, e si Presidente sa mission. Diyang gitawagan ko niya, siya ang Presidente sa Templo sa Apia, Samoa. Usa sa iyang batanong misyonaryo, diyang Presidente pa siya sa mission, mao si Elder Vince O. Halik. Karon ang presidente sa area sa Pacific. Si Presidente Schutte may dakong gugma og respeto kang Vince og sa tibuok pamilya ni Halik. Kasagaran sa pamilya nga membro sa simbahan, apan ang ama ni Vince, si Otto Halik, ang patriarch sa pamilya dili membro. Nahibalo si Presidente Schutte nga naa ako sa state conference og ubang meeting sa American Samoa og mihangyo siya nga akong ikonsiderar ang pag-adto nga adto matulog sa balay ni Otto Halik aron makapaambit sa ebanghelyo kaniya. Akong asawa si Merog ako dito natulog sa ilang Otto og ni Dorothy sa ilang lindot nga panimalay. Sa pamahaw, mipaambit ko og mensahe sa ebanghelyo og gidapit si Otto nga makikita sa mga misyonaryo. Buotan siya apan hugot nga mibalibad sa akong pagdapit. Miingon nga nalipay siyang dagang sakop sa iyang pamilya mga miyembro. Apan pungsanon siyang miingon nga pipila sa iyang katigulangan nga Samoan, mga ministro sa unang Kristiyano sa Samoa, o gibati nga muunong gayud siya sa ilang karaan nga Kristiyanong tinuuhan. Bisan pa, mibiya kaming maayong managhigala. Wala madugay sa dihang nangandam si President Gordon B. Hinckley sa pagpahinungod sa templo sa Suva, Fiji, ang iyang sekretaryo si Don Stahili, nanawag na ako sa New Zealand aron magplano. Gusto ni President Hinckley nga gikan sa Fiji moadto sa American Samoa sa pagkikita sa mga santos. Usa ka hotel nga gigamit sa maging pagbisita ang gisugyot. Nangutan ako kung mahimo ba ko og makahimo ba ko og lain pagpangandam. Miingon si Brother Stahili, ikaw ang presidente sa area, okay ra na. Mitawag dayon ko ni Presidente Schutte og giingnan nga basin sa kaduhang higayon, mahatag ang spiritual nga panalangin sa among higalang si Otto Halik. Karon si Presidente Gordon B. Hinckley na ang misyonaryo. Nangutan ako kung angay bagha sa mga Halik ang mupapuyo namong tanan nga grupo ni President Hinckley. Si President og Sister Hinckley, ilang anak si Jane og si Elder og Sister Jeffrey Holland uban usab sa grupo. Si Presidente Schutte nga naningkamot sa pamilya mihimo sa tanang plano. Sa among pag-abot gikan sa Fiji, human pahinungod ang templo, mainiton kaming gihangop. Namulong kami pagkagabi sa libuan ka membrong mga Samoan ug nangadto sa compound sa pamilyang Halik. Sa dihang nagpundo kami alang sa pamahaw pagabuntag, si Presidente Hinckley ug Otto Halik maayo nang managigala. Nalipay ko nga sila adunay dagang samang gisgutan sa akong pakigistorya ni Otto kapin sa sakatuig nang milabay. Sa dihang mipahayag si Otto sa iyang pagdaig sa atong simbahan, apan gisubli na usab ang iyang commitment sa iyang simbahan karon. Giagbayan ni Presidente Hinckley si Otto og miingon, Otto, kana dili igo kamaayo. Kinahanglan ka nga mamimbro sa simbahan. Kini ang simbahan sa Ginoo. Daw imong makita nga ang mapugnganong panagang ni Otto natangtang tungod sa gisulti ni Presidente Hinckley. Kadto ang sinugdanan sa dugang nga misyonaryong pagtudlo ug sa espiritual nga pagpaubos nga si Otto Halik nabunyagan ug nakumpirman paglabay sa mga usa ka tuig. Usa ka tuig humaniana ang pamilyang Halik nasilyo sa templo isip mangturong pamilya. Ang nakapatundog kaayo kanako mao ang kasi nga niining katuohang nga niining dili katuohang kasinatian ang tinuoreng pagpangalagad sa gugma gipakita ni Presidente Wayne Schutte alang sa iyang kanhi misyonaryo si Elder Vince Halik og sa iyang tinguha nga makita ang tibok pamilyang halik nga mahiusa isip mahangturong pamilya. Kung isgutan ang pagpundok sa Israel, kinahanglang ipahaom nato ang atong kasing-kasing na ining matang sa gugma o ilayo ang pagbati nga kiniresponsibilidad lang. O sala ngadto sa pagbati o gugma o pag-apil sa balaang pakiguban nga mapaambit ang mensahe, pagpangalagad o mission sa maluwas sa kalibutan. Isip mga membro sa magpakita kita sa atong gugma sa manluluwas o sa atong mga igsuon sa tibuok kalibutan pinagi sa yanong mga pagdapit. Ang bagong schedule sa Domingo nga meeting nagpakita og talagsaong oportunidad sa mga membro aron molampos og makadapit og mga higala og kaubanan sa pagduol o pagsusi og makasinati sa simbahan. Ang spiritual nga meeting sa sacrament unta sa kasagaran sa giingon ni Elder Holan kagahapon nga nagpunting sa manluluwas sundan og 50 minutos nga meeting nga nagpunting sa bagong tugon og sa manluluwas o mga pakigpulong sa komprensya nga nagpunting sa manluluwas og sa doktrina. Pipila ka sister sa Relief Society na hibulong anong may panagpundok sila nga buluhaton kauban sa mga sakop sa korum sa priesthood. Adunay katarungan niini. Mingon si Presidente Nelson, daghan ini sa bagay kinatubang komprensya. Mingon siya, dili sayon kanamo ang pagpundok sa Israel nga wala kamo. Sa atong panahon, bulahan kita nga mga 30% sa atong full-time ang missionaryo mga sister. Kini naghatag og dugang panginahanglan og pagdasig sa mga Relief Society sa mahigugmang pagpaambit sa Ebanghelyo. Gikinahanglan ang mahigugmaon, mabination, espiritual nga pasalig natong matag-usa, mga lalaki, babay, batanon og mga bata sa pagpaambit sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Kung magpakita kita og gugma, kabination, pagpaubos, daghan ang mudawat sa atong pagdapit. Kadtong dili mudawat sa atong pagdapit, ato gihapong mga higala. Ang gugma sentro usab sa atong templo og family history sa pagpundok sa Israel sa pikas nga bahin sa Tabil. Kung kita mahibalo sa mga pagsulay o kalisod sa atong katigulangan, ang atong gugma og pagdaig kanila mudako. Ang atong templo og family history nga paningkamot magkalig-on tungod sa bag-o mga kausaban sa schedule sa Domingo nga meeting og sa mga klase sa pagpauswag sa mga kabatanunan og mga kurom og sa mga kurom. Kining mga kausaban naghatag og masayo, mas gamhanang atensyon sa pagkat-on bahin sa atong katigulangan o sa pagpundok sa Israel sa pikas nga bahin sa Tabil. Ang templo og family history nga buhat hilabihan nga napauswag. Ang internet gamhanang himan. Ang panimalay karon mao'y atong unang family history center. Ang atong batanong mga misyonaryo mga hanas kaayo sa pagsiksik sa family history o spiritual nga mundadasig sa pagbunyag alang sa ilang katigulangan nga ilang nakatunang higugmaon o daigon. Sukad sa kausaban nga ang 11 anyos makabunyag alang sa patay, ang mga presidente sa templo sa tibuok kalibutan nagreport og dako kaayong pag-usbaw sa nanambong. O sa kapresidente sa templo nagpahibalo nga adunay talagsaong pagtubo sa mga petron sa bunyag o ang pagdugang sa 11 anyos nagdala og dagang pamilya. Bisan pa sa ilang batanong edad, nagpakita sila og kinaiya sa pagtahod o katuyuan sa ordinansa nga ilang gipahigayon kanindo tanaon. Nasahil ko nga ang atong mga pangulo sa primary o kabatanonan muhimo sa family history o sa templo nga dakong paningkamot. Ang mga sister sa society o kaigsuonan mo tabang sa ilang responsibilidad sa templo o family history sa tinagsa o nagdasig usab sa kabataan o kabatanonan sa pagpundok sa Israel sa pikas nga bahin sa Tabil. Kini labi na kaimportante diha sa panimalay o sa igpapahulay. Musaad ko nga mahigugmaong pagpahimo sa mga ordinansa alang sa katigulangan, muligon og mupanalipod sa atong kabatanonan og pamilya sa kalibutan nga nagkadautan. Personal sab kong magpamatuod nga si Presidente Russell M. Nelson nakadawat og tulog karong mga pagpadayag bahin sa mga templo og buhat sa templo. Pag-andam og ang bagong emphasis nga nagsentro sa panimalay nga pagtuon sa Ebanghelyo og mga kapanguhaan sa simbahan, dagkong oportunidad alang sa mahigugmaong pag-andam og mahagturong mga pamilya og individual sa pagsugat og pagpuyo uban sa Dios. Kung ang lalaki og babae masilyo sa templo, misulod sila sa balaang matrimonya sa kaminyoon sa bago og mahagturong pagkisad sa kapunungan sa pagkapari, madawat nila ang mga panalangin o gahom sa priesthood sa pagdumala sa mga kalihukan sa ilang pamilya. Ang kababayenan o kalalakinan may talagsaong tahas nga gi-outline diya sa ang pamilya o sa kapahayag sa kalibutan, apan ang ilang pagkatinugyanan parihas o bili o importansya. Sila may samang gahom nga makadawat sa pagpadayag alang sa ilang pamilya o kung magtinabangay sila diya sa gugma o kamatarong ang ilang mga desisyon panalanginan sa langit. Kadtong maningkamot nga mahibalo sa kabubuton sa Ginoo, mga individual o ilang pamilya kinahanglang maningkamot sa katarong kaaghop kabination o gugma. Ang pagpaubos o gugma mao dalisay nga timaan ni adtong nagtinguha sa kabubuton sa Ginoo ilabi na sa ilang pamilya. Ang paghingpit sa pagpasarang sa atong kaugalingon alang sa mga panalangin sa pagigsaad o pag-andam sa pagsugat sa Dios, individual nga responsibilidad. Kinahanglan kitang magtinguha sa kaugalingon o matinguha o maapil nga mahimong dangpanan sa atong panimalay gikan sa mga unos nga naglibot kanato o santuario sa pagtuo. Ang mga ginikanan may responsibilidad sa mahigugmaong pagtudlo sa ilang mga anak. Ang panimalay nga puno sa gugma, makalipay, makahimuot, o tinuod nga langit sa yuta. Ang paboritong himno sa atong mama, mao ang gugma sa panimalay. Bisan kanus ang madungog niya ang unang pulong, ang palibot nga mataho, makita na kong matandog siya. Isip kabataan, nasaad kami nagpuyo kami na ng matang sa panimalay. Dugang sa mahigugmaong kahimtang sa panimalay, gipunting ni Presidente Nelson ang paglimit sa mga media nga babag sa atong unang mga katuyuan. O sa kakausaban nga makabinipisyo gayud sa tanang pamilya mo ang paghimo sa internet, social media o television nga sulugoon kaysa makadaot o mas grabe nga usa ka agalon. Ang gubat sa tanang kalag apan ilabi na sa mga bata sa kasagaran na asa panimalay. Isip mga ginikanan, kinahanglan natong siguraduon nga ang sulod sa media maayo tukma sa pagidaron o uyon sa mahigugmaong kahimta nga atong gipaningkamutan. Ang pagtudlo diya sa balay klaro gayud o mapugsanon apan espiritual usab malipayon o puno sa gugma. Musaad ko nga kung itutok nato ang atong gugma sa maniluwas o sa iyang pag-ula, magsintro kaniya sa atong paningkamot sa pagpundok sa Israel sa duha ka bahin sa tabil, mga lagad sa uban o sa tinagsa, mangandam sa pagsugat sa Dios, ang impluensya sa kaaway mukunhod o ang kalipay, kahimuot o kalinaw sa ebanghelyo mudaku uban sa Kristohanong gugma sa atong panimalay. Mapamatuod ko ni ining doktrinal ng mga saad o musaksi gayod kang Kristo Kristo o sa iyang maulaong pag-ula, alang ka nato sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen.
The congregation will now join the congregation
mo apil na karon sa choir sa pagkanta sa Come Ye Children of the Lord. After the singing, human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Dietrich Christofferson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkasundan siya ni Brother Tad R. Callister, kinsa na-release gahapon sa hapon, gikan sa iyang pagserbisyo, isip kinatibuk ang presidente sa Sunday School.
This is the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
In 2 weeks, we will celebrate.
Duhan lang kasimana sa ulugo na nato ang pagkabanhaw nga nagkumpirmar sa pagkabalaan ni Jesu Kristo o sa pagkatinuod sa Diyos nga Amahan. Ang atong mahuna-huna ang manluluwas, ang mamalandong kita sa iyang walay kinutuban nga gahom, sa iyang talagsaong maluawong sakripisyo. Una-unahon usab unta nato ang nagsingabot nga pagbalik kung siya magmando isip hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Sa unang panahon dito sa Buenos Aires, Argentina, may apil ko konferensya sa mga leaders na kalinlaing reliyon nga ang ilang gugma alang sa usag-usa talagsaon. Mapahinunguron sila sa paghupay, sa pag-antos o sa pagtabang sa mga tao nga mudaog sa pagpanlupig o kawadon. Nagunaon ako kabahin sa daghang tawhanong paningkamot sa simbahan, lakip sa mga proyekto nga inabagan sa daghang representante sa mga grupo sa reliyon diha sa konferensya. Mibati kong sinsiro nga pagpasalamat sa kamingihatagon sa mga miyembro sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santo sa ulang mga adlaw nga nakahimong kristuhanon nga pagserbisyo nga nahimong posible. Niya na higayon na ang balaang espiritu may pamatuod ug duha ka butang rekana ko. Una, ang buhat sa papangalagad sa temporal nga panginhanglan importante o kinahanglan magpadayon. Ay kaduha wala damha apan maka-impluwensya o klaro, mao kini. Lapas pa sa dili hinakog nga pagserbisyo, hilabihan nga kaimportante maandam ang kalibutan sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoong Hesus Kristo. Kung siya maabot na ang pagpanlupig o kawalay kaangayan, dili mukunhod. Kini muhunong ang lubo sa mupuyo sa nating karnero o ang liparno, muhigda o ban sa nating kanding o ang nating baka o ang leon nga linaming ang mananap, mag-ipon sila o sila dili pagadauton o pagagubon kay ang yuta mapuno sa kahibalo kang Jehova ingon nga tubig nagabaton sa dagat. Ang kakabos o pag-antos, dili nila mukunhot, kini mahanaw. Sila dili gutomon o dili na mauhaw. Dili na sila paghasulon sa adlaw sa bisan unsang makasunog at kainit. Ang kordero, gitaliwadan sa trono nga mahimong ilang magbalantay. O pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Bisan ang kasakit, o kasubo sa kamatayon mawala na, niya nang adlawa ang masuso dili mamatay hangtod nga matigulang o gang iyang kinabuhi sama sa panuigon sa kahoy. O kung siya mamatay, dili siya matulog ang gipasabot diha sa yuta apan mabalhin sa usa ka pagpamilok sa mata, pagbayawon ang iyang kapahulayan mahimayaon. Busa atong buhaton tanan atong mahimo nga mahupay ang tanang pag-antos o kasubo. Atong ipahinungod ang atong kaugalingon sa mas makugihon nga pagpangandam alang sa adlaw nga ang kasakit sa dautan matapos na kung si Kristo maghari din sa yuta. Mao kini ang panahon sa katubsanan o paghukom. Ang Anglican Bishop nga si Durham, si Dr. N.T. Wright, maayong hulugway sa kahulugan sa pag-ula ni Kristo, pagkabanhaw o paghukom diha sa pagbuntog sa kawalay kaangayan o paghusto sa tanang butang. Miingon siya, gitakda sa Dios ang panahon din iyang mahukman sa matarong ang kalibutan pinaagi sa tao nga iyang gipili. O tungod, nini siya mihatog o kasiguruan sa tanan pinaagi sa pagbanhaw nining tao. Ang kamatuoran kabahin ni Jesus sa Nazareth o ilabi na sa iyang pagkabanhaw, mao ang pundasyon sa kasiguruan nga ang kalibutan makahuluganon. Dili kayo ka na masamok sa katapusan. Kung ang magbuhat kita kangayan sa pagkakaron, mausik atong panahon, manikamot sa pagligon sa kagambalay, sa katapusan matumbara, o magpaayog sa kinan nga sa kadugayan ilabay ra. Sa dihang gibanhaw sa Dios si Jesus kadto nga ginagmay nga panghitabo nga nagrepresenta sa kinatibukang buhat sa paghukom sama sa usa ka liso binhi sa katapusang paglaom. Ang Dios na mahayag sa paagi nga makaimpluwensya kaayo sa hunahuna nga si Jesus sa Nazareth mao gayud ang Mesiyas. Sa labing binalinga kasaysayan Si Jesus mismo miagi sa bangis og dili makiangayon nga paghukom. Miadto siya sa dapit nga nagsimbolo og ganaan tanang matang sa kabangis og pagkawalay kaangayan sa kasaysayan. Aron mo pasan sa kasamok, kangit-ngit, kana nga kabangis, kana nga kawalay kaangayan, diha siyang kaugalingon og sa paggamit sa gahom nini. Samtang anaa sa konferensya sa Buenos Aires nga nahisgutan ganinha, giklaro sa Espiritu de Rinaco nga ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw, itugutan o gisugo sa pagtuman sa mga kinhanglan nga andamon alang sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Sa pagkatinood, ipahuli kini alang niya nga tuyo. Makita ba mo og tao kinsa mohangop sa kasamtangang panahon sumala sa gipanagna nga ang dispensasyon sa kahingpitan sa panahon din ang Diyos adunay katuyuan nga hiusahon sa pagpundok ang tanang butang diha kang Kristo? Kung dili na ninyo makita dinhi ang komunidad nga gipahinungod sa pagtuman unsay angay matuman alang sa buhi o patay aron maandam niya ng panahon. Kung dili ninyo kana makita sa organisasyon nga andam mo gahin og dako kayong panahon og salapi og pagpundok sa pag-andam sa katawhan sa pagigsaad sa pagdawat sa Ginoo, dili na ninyo makita ang bisan asa. Namulong ngadto sa simbahan ni atong 1831 ang Ginoo na mahayag ang yawi sa gingharian sa Diyos gitugyan nga to sa tao. Gikan din sa Ebanghelyo mukailap nga to sa kinatumyan sa yuta. Pagtawag diya sa Ginoo ang iyang gingharian mo sangyaw diya sa yuta. Ug maandam sa adlaw nga mabot. Nga ang anak sa tao unaog sa langit puno sa himaya aron pag-ipon sa gingharian sa Diyos nga gipahimutang diha si babaw sa yuta. Unsay atong mahimo aron maandam alang niya ng adlawa, atong maandam ang atong kaugalingon sa katawhan, atong matapok ang mga tao sa pagkisaad sa Ginoo, makatabang kita sa pag-angkon sa gisaad nga kaluwasan nga gihimo nga to samhan. Ang atong kaliwatan kining tanan kinahanglan gayud mahitabo sa dili pa moanhi ang Ginoo. Ang una og mahinungdanon alang sa pagbalik sa Ginoo mao ang presensya sa mga tao nga andam na sa pagdawat kaniya sa iyang pag-ani. Siya namulong nga kadtong magpabilin sa yuta ninang panahona gikan sa labing ubos ngadto sa labing taas, mapuno sa kibalo mahitungod sa Ginoo og magkasinabot og mapataas sa ilang mga tingog og uban sa tingog nga maghiusa, mag-awit nga magingon, ang Ginoo mipahiuli sa Zion, ang Ginoo mipundok sa tanang butang ngadto sa usa ka pundok, ang Ginoo mipakanaw sa Zion, ang Ginoo mipahuli sa Zion. Sa karaang panahon, ang Diyos mikuha sa matarong nga dakbayan sa Zion, ngadto sa iyang kaugalingon usab sa uling adlaw. Ang Zion ang sugat sa Ginoo sa iyang pagbalik. Ang Zion mao ang putli nga kasing-kasing, ang katawhan nga nakiusa sa kasing-kasing huna-huna. Si Propeta Joseph Smith, miingon nga mao'y atong tinguha sa pagtukod sa Zion isip atong pinakamahinungdanong katuyon. Atong ligunon ang Zion diya sa atong panimalay, sa ward, sa branch, o mga stake, nagi sa panghiusa, pagkadyos nun, ugug mga putli. Kita kinahanglan mo ila nga ang pagligon sa sayon mahitabo sunod-sunod nga panahon. Sa kaadlaw, ang kaligot-got sa pagsunog, pagkawaaw, pagdangoy-ngoy, pagbangutan, pagbasol o ingon, sa kaalimpulos, kini maabot sa tibok yuta nag-ingon ng Ginoo. O nga ang pagpundok sa mga estaka mahimong usa ka pagpanalipod o alang sa usa ka dangpanan, gikan sa unos, gikan sa kaligot-got diha sa kinibubo nga walay pagkuto diya sa tibok yuta. Sama sa karang panahon, kita magtigon kanunay sa pagpuasa o sa pagampo, sa pagsulti mahitungod sa kayuhan sa atong kalag. Sama sa gipasabot ni Presidente Russell Nelson ni atong komperensya miaging Oktubre, ang dugay ng katuyuan sa simbahan mo ang pagtabang sa tanang miyembro nga mulambo sa ilang hugot na pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo o sa iyang pag-ula, sa pagtabang kanila sa pagbuhat sa pagtuman sa ilang mga pikigsaad man sa Diyos o aron sa pagligon sa pagbugkos sa ilang pamilya. Pagbalaan sa ipapahulay Sa inadlaw nga pagbusog sa Ebanghelyo sa Panimalay, suportuhan nga kikonektar nga kurikulum sa pagtuon sa simbahan, gusto kita nga masayod mahitungod sa Ginoo. Kita gusto makaila sa Ginoo. Ang nagunang mga paningkamot sa paglikon sa sayon mao ang pagpundok sa mga pagkiksaad nga tao sa Ginoo. Kami nagtuo nga tinuod ang panagtigom sa Israel ug sa pagpahiuli sa napulo ka tribo. Ang tanang kinsa minuson muto kang Kristo magpabunyag mawang iyang mga tao sa pagkiksaad. Ang Ginoo mismo na nagna niya na nga dili siya mobalik nga ang ebanghelyo is dili isang iyo sa bukalibutan. Aron pagkuha sa pag-usab ang katawhan. Busa niya na karon nga adlaw niya nagaingon si Jehova nga dili pagaingon ingon ang Ginoo nga buhi nga nagdala sa anak sa Israel gawas sa yuta sa Ehipto. Apan ang Ginoo buhi nga midala sa anak sa Israel gikan sa yuta sa amihanan o gikan sa tanang yuta din sa miabog kanila. Kung dadon sila pag-usap nga to sa ilang mga yuta, gihatag samahan, gibalik-balik o pasabot ni Presidente Nelson nga pagpasabot sa panagpundok sa Israel. Walay laing importante kahalang doon o kung kamo mupili, kamo mamahimong dakong bahin ini. Ang mga santo sa uling mga adlaw sa kanunay mahimong mga misyonaryo, gatosan kalibo ang mitubag sa tawag sa misyon sukad sa pagsugod sa pagpahiuli. Napulo kalibuan ka nagserbisyo sa kasamtangan o sumala sa gitudlo ni Elder Quentin Alcock, tanan ka nato makasalmot sa yano na sa natural nga paagi, sa gugma, sa pagdapit o uban sa pag-apil sa simbahan. Ang pagmantala sa basaw ni Mormon mao ang timaan sa panagpundok ng sugdana. Ang basaw ni Mormon mismo ang instrumento sa pagpundok o pagkabig. Mahinungdanon usam sa pag-andam alang sa ikaduhang pag-anhi mao ang dakong matulsanon nga paningkamot alang sa atong mga katigulangan. Ang inong misaad sa pagpadala kang Elias, ang propeta sa dili pa ang mahinungdanon makalilisang adlaw sa Ginoo. Si Elijah miabot sumala sa gisaad. Ang propeta, ang petsa, April 3, 1836. Ang dapit mao ang templo sa Kirtland, Ohio. Diha ni nang dapita, nga nang higayon na. Siya tinuod nga mihatag sa gisaad nga pagkapari. Ang mga yawi sa katubsanan sa pag katubsanan sa patay o ang paghiusa sa mga bana, asawa, mga pamilya o tanang henerasyon sa kangturan. Ato sa debosyonal sa kabataon-onon, wala pa ang mapahinungod ang templo sa Rome Italy Temple. Gatusan ka batanong lalaki o babae nga nanambong mipakita nga to kang Presidente Nelson o mga card nga ilang giandam nga dunay ngalan sa katigulangan. Andam na silang muslod sa templo aron sa pagburnyag ni atong mga katigulangan sa higayon nga kinimable. Makapatagbaw kayo kadto nga higayon apan usa lang ka ehemplo sa nagkakusog nga paningkamot sa pag-establisar sa Zion alang sa mga henerasyon nga naguna. Samtang naningkamot nga magmakugihon sa paglikon sa Zion lakip sa atong bahin diha sa panagpundok sa pinili sa Ginoo o pagtubos sa patay, kinhanglan mohunong kita og mohinumdom nga ang buhat kini sa Ginoo nga siya naghimo nini. Siya ang Ginoo sa ubasan, o kita ang iyahang sulugon, nagdapit siya kanato sa paghago diya sa ubasan. O siya, naghago uban kanato, tingali mas tukma ang pag-ingon nga siya nagtugot kanato sa paghago uban niya. Sumasag ingon ni Pablo, ako mao ang nagtanom, si Apollos ang nagbisbis, ang Ginoo mao ang nagpatubo. Siya mao ang nagpadali sa iyang buhat sa iyang angay nga panahon. Gamit ang atong dayag nga dili perpekto nga paningkamot, ang atong gagmay nga pamaagi, ang Ginoo makapanibu o mahinungdanong mga butang. Kining mahinungdanong katapusang dispensasyon, nagmakanunayon sa pagtubo. Ang Zion sa yuta, giusa sa Zion gikan sa kaitasan, ato sa mayamayong pagbalik sa manluluwas. Ang simbahan ni Jesucristo gipili sa pag-andam o nag-andam sa kalibutan, alang niya ng panahona. Og busa nining panahon sa pagkabanhaw, tinud-anay natong isaulog ang pagkabanhaw ni Jesucristo ang tanang butang kalabot nini. Ang iyang pagbalik, paghari sulod sa libuan katuig nga kalinaw, matarong nga paghukom, hingpit nga kaangayan sa tanan. Ang immortalidad sa tanang nagpuyo nining yuta, o nagsaad sa kinabuhing dayon. Ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang katapusang kasiguruan nga mapahimutang ang tanan. Ang atong buhaton ang pagpaligon sa Sayon aron magpadali ng adlaw. Sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
At this season of the year, we particularly
nining panahon sa tuig kita nagmayaog na malandong sa pag-ula sa manluluwas. Kini sa pagkatinod ang labing langitnon, makapalapad sa unahona, makahataw gamhanang pagbate sa doktrina nga sukat na hibaluan ng kalibutan. Kini naghataw paglawom ug katuyuan sa atong kinabuhi. Busa unsa ang pag-ula ni Hesus Kristo? So sa kapagsabot, kini usa sa daghang balaang mga panghitabo nga nagsugod sa tanaman sa Getsemane, nagpadayon sa krus ug nahuman sa pagkabanhaw sa manluluwas gikan sa lubnganan. Kini nadasig sa usa ka dili matugkad nga gugma alang sa matag usa nato. Nagkinahanglan kini og tawo nga walay sala, kinsa adunay walay kinutubang kahom sa mga elemento bisan sa kamatayon, kinsa nakaangkon og way utlanan nga kapasidad sa pag-anto sa atong tanang sala ug kasakit, o gani nakasinati nining tanan. Mao kini ang misyon ni Hesus Kristo. Mao kini ang iyang pag-ula. Nan, unsa ang katuyuan niini? Aron mahimong posibleng makabalik kita ngadto sa presensya sa Dios, mahimong masama niya ug makaangkon og hingpitan sa himaya. Kini gihimo pinagi sa pagbuntog sa upat ka babag. Una, pisikal nga kamatayon. Ikaduha, ang espirituhanong kamatayon ni Adan ug sa atong mga sala. Katulo, atong mga kasakit ug mga kahuyang. Kaupat ang atong mga kahoyang ug mga pagkadili hingpit. Apan giyon sa man sa manluluwas pagtuma ni nga wala makasupak sa mga balaod sa kaangayan. Huna-una sa makadiyot ang usang katawang na malandong o makadasing ang skydiving naghimog din na daling ang desisyon o diadihami ang bakikan sa gamayang eroplano. Human sa pagbuhat sa ingon, kalit siyang nakaamgo sa kabuang sa iyang aksyon. Gusto siya nga mutog pa nga luwas apan walay babag sa balaod sa gravity. Iyang gipalihok ang iyang mga bukton nga kusog kaayo naglaom nga makalupad apan way nahimo. Iyang gipahimutang iyang lawas aron mulutaw o madailo aron mohinay ang pagpaubos apan ang balaod sa gravity dili mapugngan o dili maluloyon. Misulay siya sa pagpangatarungan ning sukaranang balaod sa kanayahan usa ka to kasayop dinagyud nako kini Usbon. Apan ang iyang pangamuyo wala paminawa. Ang balaod sa gravity wala mahibalo kapuangan, kapuangod, kiniwala eksepsyon. Maayo na lang, ang tao kalit nga may bati nga doon ay butang sa iyang likod. Ang iyang higala sa aeroplano na kasabot sa kabuang na nanghigayon na may butang o parakaida sa wala pa maambak. Iyang nakita ang pisi nga mupabukad sa parakaida o gibira kini. Nawasan, luwas siyang nagpaubos sa yuta. Tingali kita mangutan na ang balaod ba sa gravity nakasupak o ang parakaida ba nagsubay sa balaod aron makahimo og luwas nga pagtugpa. Kung kita makasala, kita sama sa buang nga tawo nga miambak gikan sa eroplano. Bisan unsa pa atong himuon sa atong kaugalingon, kita makasinati sa sangputanan sa atong mga sala. Ubos kita sa balaod sa kangayan nga sama sa balaod sa gravity mapugsanon kayo og dili mapasayloon. Maluwas lang kita tungod sa maluluwas pinaigi siyang pag-ula. Maluloyong muhatag nato og espirituhanong parakaida. Kung kita adunay hugot kapag tuok ang Hesus Kristo og maghinulsol, nagpasabot nga mabuhat sa atong bahin og magamit sa pag-ula, nan ang mapanalipdong gahom sa manluluwas atong magamit og kita makaabot nga way kadaot sa espirituhanong paagi. Posible lamang kini tungod kay ang manluluwas mibuntog sa upat ka babag nga magkapugong nato sa atong espirituhanong kauswagan. Una, kamatayon. Gibuntog niya ang kamatayon pinaagi siyang mahimayaong pagkabanhaw. Si Apostol Pablo mitudlo, kay mingon nga diha kang Adan ang tanan ng matay, mingon manusab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Ikaduha, sala. Ang maluluwas mibuntog sa sala o kalapasan alang sa tanang maghinulsol. Gamhanan o masangkaron ang iyang makalimpyong kahom nga si Isayas misaad. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nyibe. Dihay okasyon nakahimamat ko og butang mga santos kinsa naglisod sa pagpasaylo sa ilang kaugalingon kinsa inosente apan sayop nga mibutang og kinatuban sa matubsanong gahom sa manluluwas. Wala tuyo ilang giusab ang way kinutubang pagulang ato sa dunay kinutubang nga sa usa ka paagi dili makatabang silang pihong sa lao kahuyang. Apan kini usa ka way kinutubang pagula tungod kay kini naglakip og naglangkob sa matag sa lao kahuyang ingon man usab sa matag abuso o kasakit nga nahimo sa uban. Si Truman Madsen, mihimo ning makahupay nga obserbasyon. kon ang pipila ninyo nalinglad sa pagtuo nga kamo layo na kayo, nga kamo nakasinati sa hilo sa sala nga nakapa imposible nga kamo mahibalik unsa unta kamo mamahimo, paminaw kanako. Ako pamatod kamo di na padayong mahulog pa kaysa maabot sa kahayag o sa tumang kaalam ni Hesus Kristo. Ako mo pamatod kon aduna pa'y gagmay nga una-una sa paghinulsol o pagpaningkamot siya anaas. Siya wa lang mo kunsad diha sa inyong kahimtang. Siya may kunsad ubos niini. Aron siya unta diha sa tanan o pinagi sa tanan ng mga butang ang kahayag sa kamatuoran. Usa ka rason nga importante kayo makasabot sa pag-ula sa manluluwas o sa way kinutubang implikasyon niini, mao nga uban sa dugang pagsabot, maabot ang dugang tinguha sa pagpasaylo sa atong kaugalingon o sa uban. Bisan o kita nagtuo sa makapalimpyong gahom ni Kristo ang pangutana kanunay mo gawas. Unsaon ako sa pagkahibalo kung ako napasaylo sa akong sala? Kung kita mubati sa Espiritu, nan kana mo ang atong saksi nga kita gipasaylo o nga ang makalimpyong gahom na hitabo. Sa Presidente Henry Biay, ring mi tudlo, kung inyong nabati ang impluensya sa Espiritu Santo, mahimo ninyong isipon kini nga ebidensya nga ang pag-ula naglihok sa inyong kinabuhi. Adunay nangutana, apan kung ako napasaylo, nga nung mubati gihapon ko nga sadaan? Tingali sa kalooy sa Diyos ang handumana niya na nga sayop o sa kapasidaan, o sa kaespirituhanong pasidaan sa paghunong. Alang niya nang higayuna, nagpahinumdum nga dugang nga mga tentasyon ang maabot ka nato. Ayaw buhata ka ng butang nga musangpot sa laing dili maayong butang. Nagkahibalo ka mo sa sakit ng ihatag nini. Nini nga pagsabot, kini nagsilbing panalipon, dili silot. Posible gihapon nga makahinumdum sa atong masala o sa gihapon o dili mo bati nga sadaan? Si Alma na hinumdum sa iyong mga sala, gani mga tuig na may labay, human saya na ginulsol. Apan sa diyang mayangyo siya ni Jesus sa kaluoy siya mingon, ako wa mahinumdum sa akong mga sakit, oo, ako wala na sa muka sa panumduman sa akong mga sala. Sunsang paagi nga siya na kinumdum sa iyong mga sala, apan wala mo bati o kasakit o kasalanan. Tungod kay kung kita maghinulsol, kita na tao sa Diyos. Kita mahimo sama sa resultes kasulatan, bago nga mga nilalang diha ni Kristo, uban sa hingpin kapag kamatinuron kita makasulti, dili ako ang lalaki o babae nga nakahimo ni itong miaging mga sala, ako bago o nausab nga binuhat. Ikatulo ang mga kasakit o mga kahoyang. Si Alma usab na nagna nga siya magpadayon, maganto sa mga sakit o mga kasakit o mga pagtintal sa matagmatang. Ngano? Nga ngayang kasing-kasing mahimong mapuno sa kaluoy nga siya mahimong masayod, sumala sa unod, unsaon pagtabang ang iyang katauhan, sumala sa ilang mga kahoyang. Unsaon niya paghimo niini? Usahay siya mukuha sa kasakit. Usahay siya muligo nato aron makalahutay. Usahay siya muhatag nato og mahangturong panglantaw aron mas makasabot sa ilang temporaryong kinaiyahan. Human maluya si Joseph Smith sa bilangguan sa Liberty sulod sa duha ka bulan siya sa katapusan nagampo, "O Dios, hain ba ikaw? Imbes muhatag og diha-diha nga kahupayan ang Dios mitubag, akong anak, kalinaw nga nasa imong kalag. Huwag ang imong kalisdanan, huwag ang imong mga kasakitan, sulod lamang sa mubong higayon, o kunya kung ikaw mulahutay pagayo, ang Diyos mubayaw nimo sa kahitasaan." Karon si Joseph nakasabot na kining mapait na kasanatian dili kayo importante kung magunahuna sa kahangturan. O ba nining klarong pananawon siya misulat sa mga santos, gikan niya na ang asilda sa bilangguan. Minahal o hinigugmang kaigsunan kita magmalipayon sa pagbuhat sa tanang butanga o ubos sa atong gahom. O kunya kita magmalinaon o ba ang labing dakong kasiguruan nga makasaksi sa kaluwasan sa Diyos. Tungod sa pag-ula sa maluluwas kita makabaton o mga turong panglantaw nga makahataw o kahulugan sa atong mga pagsulay o paglaom alang sa atong kahupayan. Kaupat ang mga kahuyang o mga pagkadili hingpit. Tungod sa iyang pag-ula, ang manuluwas doon ay makapaligong gahom o sa higipasabot nga grasya nga makatabang natong mabuntog ng atong mga kahuyang o limitasyon o sa ingon makatabang nato sa atong proseso nga mahimong sama kaniya. Simurunay mitudlo, "O, duol nga to kang Kristo o paghingpit diha kaniya. Pinagi sa iyang grasya kamo mahimong hingpit diha kang Kristo." Ingon og doon ay dili mo minus duha kapagi o pamagi sa paggamit natong makapaligong mga gahom nga makalunsay. Gani makahingpit ka nato. Una, ang makaluwas ng mga ordinansa. Ang mga kasulatan nagsulti nato, dihas mga ordinansa niya na ang gahom sa pagka-Diyos nun gipakita. Usahay kita maghuna-huna sa mga ordinansa nga usa kalistahan, gikinahanglan alang sa kahimayaan. Apan ang tinuod ang matag-usa naghatag og Diyos nun gahom nga makatabang nato nga mahimong masama ni Kristo sa mapananglit. Sa dihang kita gibunyagan o nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo, kita nahimong limpyo. Sa ingon nahimong mas balaan sama sa Diyos. gigdugang pinagi sa Espiritu Santo atong hunahuna mahayagan o atong kasing-kasing malukmay nga kita makahunahuna og mubati nga masama niya. O kung kita masilyo isip kapikas, kita makapanunod sa katunod sa mga trono, mga gingharian, mga kayutaan o mga kagamhanan isip mga gasa gikan sa Diyos. Ikaduhang paagi alang nining makapaligong kaho mao ang mga gasa sa Espiritu. Tungod sa pagula ni Kristo, kita mahimong makadawat sa gasa sa Espiritu Santo o sa nag-uban nining Espirituhan ng mga gasa. Kini nga mga gasa mao ang mga hiya sa pag-a-Diyos nun. Busa matagigayon nga kita makaangkon o gasa sa Espiritu, kita mahimong masama sa Diyos. Way duha-duha nga nung ang mga kasulatan mitambag nato sa daghang okasyon sa pagpangita nining mga gasa. Sa presente George Canon mitudlo, way tao nga angay nga muingon, awa na ko'y mahimo nini, umauni akong kinaiya. Dili siya katagan o kangaya nini tungod sa rason ng Diyos misaad nga muhatag sa mga gasa nga muwagtang sa ito mga kahuyang. Kung sabisan kinsa na ito, dili hingpit atong katungdanan ang pag-ampo alang sa gasa nga makahimo na itong hingpit. Sa katingbanan, ang pagula sa manuluwas, naghatag na ito o kinabuhi alang sa kamatayon. Bulak, pulis, abo, kaayuhan alang sa kasakit o kahingpitan alang sa kahoyang. Maukini ang solusyon sa langit sa mga babag o mga pakigbisog nini nga kalibutan. Sa katapusang simana sa pagkamurtad sa manuluwas, siya mingon, dinhi sa kalibutan, doon ay kamuhi kagulaanan, apan sumalig ka mo, gidaog ko na ang kalibutan. Tungod kang manuluwas, may pahigayon sa iyang pagula, away gahom sa gawas o hitabo o tao, walay sala o kamatayon o diborsyo nga makapugong nato sa pagkaabot sa kahimayaan kung kita mutuman lang sa mga sugo sa Diyos. O ba na nga kahibalo kita makapadayon o ba na ang kamaya o sigurado nga kahibalo nga ang Diyos naguba nato o nining langit nung paningkamot. Ako muhatag sa akong saksing ang pagula sa manuluwas, di lang walay kinutuban ang kapasidad apan makabuot sa individual. Nga di lang makapabalik na ito nga ito sa presensya sa Diyos apan makahimo na itong posibleng mahimong sama niya. Ang katapusang tumong sa pagula ni Kristo. Niya na ako muhatag sa akong pasalamat o sigurado nga saksi sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
We are grateful for the beautiful.
Mapasalamaton kami sa manindot nga mga mensahe nga ato nadungog og sa Tabernacle Choir sa Temple Square alang sa makapabayaw nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang choir karon modalit kanato sa O the Rock of Our Salvation. Ang panapos nga mamumulong niini nga sesyon mao ang ato minahal nga propeta si Presidente Russell M. Nelson. Musunod sa iyang pakigpulong, ang choir mo tapos na ining meeting pinagi sa pagkanta sa Come Follow Me. Ang panapos nga pag-ampo iheladayon ni Sir Gene B. Bingham ang kinatibuk ang presidente sa Relief Society.
Yeah.
My beloved brothers and sisters.
Pinalanga kong mga kaigsuunan. Akong asawa si Wendy ug ako nalipay nga ikauban kamo niini buntag sa ipapahulay. Daghan ang hinghitabo sukad sa katapusan natong kinatibuk ang konferensya. Bagong mga templo ang napahinungod sa Concepcion, Chile, Barranquilla, Colombia, ug sa Rome, Italy. Among nasinati ang buhong nga pagbubo sa espiritu niining sagrado nga mga hitabo. Akong pasidunggan ang daghang kababayinan o kalalakinan nga bago lang mibasa sa basahon ni Mormon o nakadiscover sa kalipay o sa tinagong mga bahandi. Nadasig ako sa mga taho mahitungod sa mga milagrong nadawat. Akong gikalipay nga ang 11 anyos nga batang lalaki kinsa karon mga diko na takos nga mupasa sa sakramento matag Domingo. Kauban na silang wato sa templo sa atong mga 11 anyos nga batanong mababay. Kinsa karon matinguhaong nagkatun o nagservisyo isip mga beehive. Ang batanong mga lalaki o mga batanong babae nagsangyaw sa mga kamaturan sa ebanghelyo uban sa katinaw o konviksyon. Nalipay ako sa mga bata o kabatanunan kinsa nagtabang sa pagtudlo sa ebanghelyo sa ilang panimalay samtang nakitambayayong sila sa ilang mga ginikanan aron masunod ang nakasentro sa panimalay nga suportado sa simbahan ng kurikulum. Nadawat na mo kini nga litrato bahin sa 4 anyos nga si Blake. Kinsa sayo sa Sabado sa buntag, may punito ko sa basahon sa simbahan og mingon, kinahanglan akong pagkauno ng akong espiritu. Si Blake nga nagpakaon sa iyang espiritu, nalipay kami kanimo sa uban nga may pili kapag pagkaon sa ilang mga espiritu, pinagi sa pagbusog sa kamatuoran sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Huwag among kalipay nga mahibalo ang daghang madawat sa gahom sa Diyos alang sa ilang kinabuhi. Sa inyong naibaluan, ang among pamilya na kasinati, huwag masakit nga pagkawala tulo ka bulan ng milabay. Di ang akong anak nga si Wendy, mitaliwan niining mortal nga kinabuhi. Sa katapusang mga adlaw sa iyang pakigbatok sa kanser, napanalanginan ko sa oportunidad aron mahimo ang amahan o anak ng pagpanamilit. Igunita na ako ang iyang mga kamot. O gisultihan siya na unsa na ko siya kapinangga. O unsa ko kamapasalamaton nga ako ang iyang amahan. Mingon ko, nagminyo ka sa templo. O matunod-anong gitahod ang imong mga pakiksaad. Ikaw o ang imong bana malipayon sa inyong pito ka mga anak. O mipagdako kanila sa pagkamapahinungurong mga disipulo ni Hesus Kristo, ligong mga miyembro sa simbahan o matinabangong mga lumulupyo. O mipili sila o mga kapikas ng sama ni Ana ang kalidad. Ang imong amahan, mapasigarbuhon kaayo kanimo. Nagdalay ka o kanako o labihang kalipay. Hinay siyang mitubag. Salamat, Daddy. Makatandog kadto puno sa luha nga panahon namong duha. Sa iyang 67 katuig, magtinabangay kami manganta o kasagaran mag-ski. Apan itong gabi o nagisgutan na mo ang mabutang na pinaka-importante sama sa mga pakiksaad, mga ordinansa, kamasulundon, pagtuo, pamilya, kamatinud-anon, gugma, o kinabuhing dayon. Gimingaw kaayo kami sa among anak. Apan tungod sa gipahiuli ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo, wala kami mabalaka bahin kaniya. Samtang padayon namong tahoron ang among mga pakiksaad sa Diyos, nagpuyo kami nga nagpaabot sa among pakiguban kaniya o gusab. Sa pagkakaroon, nagservisyo kami sa Ginoo dinhi. O siya nagservisyo kaniya dito sa paraiso. Tuod, nakabisita kami sa paraiso sa Yunining Tuhiga. Sa paraiso, California, maugatong. Nahitabo nga ang among gischedule nga pagbisita dito, wala kaabot o 40 ka oras human ang among anak may biya niini nga kalibutan. Ang akong asawa o ako, kauban ni Elder W. Pearson, o sa iyang asawa, si June, naligon sa mga santo sa Chico, California State. among nahibaluan ang kadako sa ilang pagtuo, ilang pagpangalagad ug ang milagro nga nahitabo atol sa makahugno nga pagkahurot sa kabtangan tungod sa grabing sunog sa kasaysayan sa California. Samtang dito, taas-taas ang pahistorya sa batanong pulis nga opisyal, si John, kinsa usa sa daghang maisugon nga nagunang mga mitabang. Nahinumduman niya ang baga kaayong kangit-ngit nga mitabon sa paraiso niya itong Nobyembre 8, 2018. Samtang nagsilaob nga kalayo og mga agipo, paspas kaayong mitadlas sa lungsod, mihurot sa kabtangan. Sama sa usa ka hugpa ug walay gibilin gawas sa nagtipunog nga mga abo. Sulod sa 15 ka oras kitadlas ni John ang dili masungasong nga kangit-ngit nga puno sa nagsilaob nga mga kahoy samtang mitabang siya sa kada tao, kada pamilya aron makalingkawas. Bisan mamiligro ang iyang kinabuhi. Apan bisan niining lisod kayong pagsulay, ang kinadakang pangutanan ni John mao, asa ang akong pamilya? Human sa dugay makalilisa nga mga oras sa pagbangutan, nahibaloan niya nga luwas di ay silang nakabakwit. Ang sugilanon bahin sa paghunahuna ni John sa iyang pamilya, nakadasig kanako sa pagpamulong karon dinhi. Kaninyo posible sa kinsa posibleng mangutana kun asa ang akong pamilya. Kanang adlaw nga moabot kun mahumana nimo ang imong immortal nga provision ug mosulod sa kalibutan sa espiritu, imong atubangon kanang sakit makahinuklog nga pangutana. Asa ang akong pamilya? Si Jesus Kristo mitudlo sa dalan balik sa atong mangturon nga pamilya. Mangturon nga panimalay. Masasabta niya ang plano sa atong ligit mga mahan bahin sa mahangturong pag-uswag kay kanatong tanan. Siya ang labing halang dun sa tanan. Siya ang atong manunubos, ang atong tag-iya o atong manuluwas. Sukag nga siya dan og iba gipalaya sa tanaman sa Eden, si Jesus ang Kristo mitanyag sa iyang gamhanang kamot sa pagtabang sa tanan kinsa mopili sa pagsunod kaniya. Pabalik-balik ang mga kasulatan, nagsulat nga bisan sa tanang matang sa mga sala, gikan sa tanang matang sa katawhan, padayon gihapong nakatunol ang iyang kamot. Ang espiritu sa matag usa kanato, dayag lang nga naghandom sa gugma sa pamilya nga mohangtod sa hangtod. Ang mga awit sa gugma padayon naghatag og sayop nga paglaom, nga gugma lamang ang inyong gikinahanglan. Kung gusto ka mong makauban sa hangtod, kung uban sayop sa pagtuo nga ang pagkabanhaw ni Jesucristo, nagsaad nga, human sa kamatayon, ikauban tanang katawhan sa ilang mga minahan. Sa katinood, ang manuluwas mismo, miklaro gayon nga samtang iyang pagkabanhaw, nagsiguro nga ang matagtao nga nabuhi, mabanhaw gayon o mabuhi sa hangtod, mas daghan ang kikinhanglan kung gusto kitang makaangkon sa taas nga kahigayunan sa himaya. Ang kaluwasan, individual nga buluhaton. Ang kahimayaan, pamilya nga buluhaton. Paminawa kini mga pulong agilitok ni Ginoong Jesucristo nga to sa iyang propeta. Tanan nga mga pahiksaad, mga kasabutan, mga kauyunan, mga katungdanan, mga panumpa, mga binuhatan, mga kabanay, mga pagkakauban o mga paglaom, nga wala na himo og nasulod nga to og nabugkos pinagi sa balaang espiritu sa saad, wala ipikto, hiyas o kusog, dinhi o human sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. Kaya ang tanan nga mga kasabutan nga wala mabuhat subay ini nga katuyuan, adunay katapusan kung ang mga tao patay na. Mao nga, unsay di ay ang kinahanglan sa usa ka pamilya aron mahimaya sa hangtod? Maangko nato kanang nga kahigayunan pinagi sa paghimo og mga pakigsaad sa Dios. Pagtuman niya ito nga mga pakigsaad o pagdawat sa mahinungdanong mga ordinansa. Tinuod kini sukad pa sa sinudana sa panahon. Si Adan og si Eva, si Noe og iyang asawa, si Abraham og Sarah, Silihay og Saraya. Og tanan pang ubang mga deboto, mga disipulo ni Hesus Kristo, sukat sa paglalang sa kalibutan, mihimo sa samang mga pakigsaad sa Diyos. Nadawat nila ang mga samang ordinansa diin kita isip mga membro sa gipahiuli nga simbahan karon nga nakadawat atol sa pagbunyag og sa templo. Ang manluluwas midapit sa tanan sa pagsunod kaniya ngadto sa matubig sa bunyag og sa umabot mohimo og dugang mga pakigsaad diha sa templo sa Dios. Og makadawat og magmatunod-ano niya ng dugang nga mahinungdanong mga ordinansa. Tanan kini kinahanglan kung gusto kitang mahimaya o kauban sa atong mga pamilya o sa Diyos hangtod sa hangtod. Ang kasakit sa akong kasing-kasing mao nga daghang tao ang akong gimahal, gidayig o gitahod, mibalibad sa iyang pagdapit. Gibaliwala nila ang mga pangamuyo ni Hesus Kristo dihang mikamay siya nga dali sunod kanako. Nakasabot ko nga nung mibakho ang Diyos. Ako sa magbakho alang niya ng mahigala o mga kaliwat. Talagsaon silang malalaki o mababae, mapahinunguron silang pamilya o mga responsibilidad sa katilingban. Maghihatagon sila sa ilang panahon, kusog o mga kapanguhaan. O ang kalibutan mas namaayo tungo sa ilang mga paningkamot. Apan, gipili nila nga dili, maghimo o magpahigsahad sa Diyos. Wala nila madawat ang mga ordinansa nga mubayaw kanila uban sa ilang mga pamilya o mabugkos kanila sa kahanturan. Dako kayong akong panghandoy nga makabisita kanila o mudapit nila sa seryosong pagunahuna sa makapahimong angayan ng mga balaod sa Ginoo. Nagunahuna ako kung sa'y posible na akong isulti aron batiyo nila ang kadako sa gugma sa manuluwas kanila nga masahid unta sa unsa kadako ang akong gugma kanila. O makahibalo sa unsang paagi nga nagtuman sa mga pakiksaad ng babae o malalaki makadawat sa hingpit nga kalipay. Angay nilang masabtan nga samtang adunay usa kadapit para kanila humandinhi. Kauban sa maayong mga lalaki ng babae, kinsa mipili usab nga dili mohimo og makapakiksaad sa Diyos. Kana dili mao ang dapit din ang mga pamilya mahiusa og mahatagan sa kahigayunan nga mabuhi og mulambo hangtod sa hangtod. Dili ka na mao gingharian diin masinati nila ang hingpit nga kalipay sa walay katapusang paglambo o kalipay. Ang pinakahingpit nga mga panalangin moabot lamang pinagi sa pagpuyo sa usa puyanan kauban sa Dios. Atong mangturon nga Amahan, iyang anak si Hesus Kristo, ug sa atong talagsaong takos og angayan nga mga sakop sa pamilya. Madasigo na kong musulti sa madudahon akong mga higala. Niining kinabuhi, wala pa gayod ka mupili sa ikaduhang pinakamaayo sa bisan unsang butangapan, kundili gayod ka muhangop sa gipahiuling ebanghelyo ni Hesus Kristo, gipili ninyo ang ikaduhang pinakamaayo. Ang manuluwas mingon, sa balay sa akong amahan, anay daghang puyanan. Apan, kung kamo mupili nga dili mohimo og mga pakigsaad sa Dios, gipili ninyo ang dili igo nga ganti sa kahangturan. Akong padayon sa pag-awhag nga ang akong madudahong mahigala sa pinagi sa pag-ingon, ibubo ang inyong kasing-kasing sa pag-ampo ngadto sa Dios. Pangutan-a siya kung tinuod ba kining mga butanga. Hatagi og panahon ang pagtuon sa iyang mga pulong. Tuni gayod, kontinuoray ninyo hugma ang inyong pamilya o kontinuha ninyo ang pagkahimaya o banila hangtod sa kahangturan, bayari ang kantidad karon pinagi sa tinuoray nga pagtuon o mainitong pagampo aron mahibaluan kini mahangturong mga kamatuoran o dayon sunda kini. Kung dili ka mo sigurado nga mituo ka mo sa Diyos, sugdi din ha. Sabtang akon wala ang mga kasinhatian uban sa Diyos, ang tao posibleng magduda nga adunay Diyos. Busa, pangitag paagi nga makabaton ka o mga kasinatihan o ban kaniya. Ipaubos ang imong kaugalingon. Magampo aron makaangkon o mga matang makakita sa kamot sa Diyos sa inyong kinabuhi o sa kalibutan libot kaninyo. Ang iwa siya, nasultihan ka mo nga siya naagayod. Kung siya nakaila ba kaninyo, pangutan na siya unsa iyang gibati bahin kaninyo o dayon maminaw. Usa ka suod kayo na kong igalang may gamay rang kasinatian uban sa Diyos. Hapanangan doon siyang ikauban ang patay na niyang asawa. Mihangyo siya na ako nga tabangan siya. Gidasay na ko siya nga makikita sa atong mga misyonaryo aron masabtan niya ang doktrina ni Kristo o mga katon sa mga pakiksaad sa Ebanghelyo, ordinansa o mga panalangin. Iyagad tong gihimo. Apang gibati niya nga ang ilang tambag na kinahanglan o daghan kayang pag-usab sa iyang kinabuhi. Miingon siya, katong ang mga sugo o mga pakiksaad, lisod kaayo para nako. Usab, dili ko makahimo sa pagbayad o ikapulo. O wala ko'y panahon sa pagserbisyo sa simbahan. Dayon iya kong gihangyo. Kung mamatay nako, palihog buhata ang ikinahanglang mga buhat sa templo alang sa akong asawa o kanako aron magkauban na usab kami.
Thankfully, I'm not this man.
Maayon na lang kay dili ako ang tighukom ni ining tawhana. Apa nagduda ko sa epekto sa proxy nga buhat sa templo alang sa tao nga duna na'y oportunidad nga mabunyagan ining kinabuhia, maordain sa pagkapare o makadawat ang panalangin sa templo samtang niya sa mortalidad. Apan, mihukom sa tinuyo nga isalikway ang pamaagi. Akong pinalanggang makaigsunan, si Jesucristo, midapit ka nato sa pagsubay sa dalan sa pahiksaad, balik sa atong langitnong mga ginikanan, o ikauban ang atong mga minahal. Iya kitang gidapit, dali, sunod ka nako. Karon isa presidente sa iyang simbahan, hangyoon ko kamo, kinsa mi palayo sa simbahan. O kamong kinsa wala gayod magtinguhang mahibalo nga ang simbahan sa manluwas na pahiuli na. Buhatang espirituhanong mga buhat, aron mahibaloan ninyo mismo. O palihog, buhata kinikaron, nagkamubo na ang panahon. Mupamatuhod ko nga ang Diyos buhi, si Jesus mo ang Kristo. Ang iyang simbahan o ang iyang kahingpitan sa iyang ebanghelyo, gipahiuli, aron mo panalangin sa atong kinabuhi o kalipay. Dinhi o human dinhi. Niini ako mo pamatuod sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
our dear Father in heaven, we are
among
so
langit ng amahan, kami mapasalamaton kaayo sa ligon nga sukaranan sa napahiuling ebanghelyo ni Jesucristo og sa mga pulong sa imong mga sulugoon karong adlawa. Nagpasalamat kami sa imong kugma nga imong gibuo sa matag usa ka namo bisan asa man kami og bisag unsa nga among mga sitwasyon og among gipahinungod ang among mga kasing-kasing diha kanimo. Mapasalamaton kami alang sa mga panalangin sa ebanghelyo sa among mga tagsa-tagsa kakinabuhi og sa oportunidad nga among magamit kini nga mga panalangin og nga ang among mga gugma og kahayag among mahatag nga to sa naasa mo ang palibot og sa gugma sa imong anak nga si Jesucristo. Nangayo mi nga unta nga tanan nga mga panalangin nga among mga nadawat sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of
Pagkatuo ang Sibya sa ikasinto 89 nga tinuig nga kinatibok ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamamulong gipilig gikan sa mga general authority o kinatibok ang mga opisyales sa simbahan. Ang musika gidalit sa Tabernacle Choir sa Temple Square. Kini nga Sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o lain paggamit nini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.